Бірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер, оның ішінде қаз дауысты Қазыбек би деген тақырыпта топтастырылған хабарымыздың жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалары болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілісі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Біздің бүгінгі хабарымыздың аты шешендік өнер, оның ішінде қаздауысты Қазбек би тақырыбына топтастырылған өткен жылғы әңгімелеріміздің жалғасы, яғни қаздауысты Қазбек бидің айтқан шешендік сөздері. Өткен жылғы әңгімеміздің жалғасы. Мал жанды есептеп адамдарын қайтарған хан: «Мен хан болғалы, басыма бақыт қонғалы ешбір адамға тізе бүгіп көрген жоқ едім. Жығылғанымды білдіріп, сіздерге біраз сый қылайын» деп, бұлардың басшы адамының әрқайсысына бір тоғыздан сый береді. Қазбекке қарап: «Жаным Қазбек, сен жаңа үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіңнен менің буыным шыдамай, сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған екі түрлі белгі беремін. Біреуі сенің дауысың қаздың дауысындай қаңқылдап шығады екен. Сондықтан сенің атың бұдан былай қаз дауысты Қазбек болсын» дейді. «Екінші 97 жүлден саған арнап байладым. Бұдан былай сен екісі бағалы бол» дейді. Сөйтіп есеп қисап бітіп, қазақтар қайтпақшы болады. Мал мен жалынды алдына өрістетіп салып, олармен хан қош айтыспақ болып еріп шықты. Содан қош айтысамыз деп бір төбенің басына иіріліп тұра қалады. Сонда қазақтың бір жас жігіті ортаға шығып айғай салған екен: «Уа жиылған халайық, менің айтпағым мынау» депті. «Мен басында қазақтың жылқышысы едім. Жылқы бағып жүрген жылқыммен қалмақтың қолына түстім. Мұнда келгеннен кейін бір уәзір ұрып тонымды тартып алды. Өз ықтиярыммен бермеп едім. Сабап тісімді сындырды. Атымды алып жаяу қалдым. Тісім сынып, сөзім бұзылды. Осыған жиылған көпшілік не дейді екен» депті. Сонда қоңтажы тұрып: «Бұл немене, басында бір бүтін болғаннан кейін аяғында еселеп таулай беру дұрыс бола ма? Тон деген бір тоқты шақтың тезі шығар. Ат дегенің сырты түкті, іші боқты бір тай шығар. Ал тіс сынса ауыз ішінде, қол сынса жең ішінде емес пе» депті. Қазақ қалмақ таразыға тағы түскендей болып қалады. Ешкім ештеңе дей қоймайды. Сонда Қазбек бала кейінірек тұр екен. Атты борбайға тартып жүріп, қоңтажы ханның қасына жетіп келеді. Тісі сынса ауыз ішінде, қолы сынса жең ішінде жүре беру керек деген не сөз? Оның үстіндегі жалғыз тоны жанат емей немене? Аузындағы 30 тіс болат емей немене? Астындағы жалғыз ат қанат емей немене? Ханның бізбен қарыспай бітіскендігі рас болатын болса, жанатынан айырмай, болатынан майырмай, қанатынан қайырмай, алғанын қайыру керек. Қазақ қалмақтың сатып алған құл емес, бұл да біреудің ардақтап асыраған ұлы. Ерікті ұл азат болып қайтуы керек» депті. Сонда қоңтажы Қазбек сөйлесе мысы басып кетіп, аузына сөз түспейді екен. «Мә, жанатыңа жанатым» деп жанат ішігін шешіп береді. «Мә, болатыңа болатым» деп болат семсерін береді. «Мә, қанатыңа қанатым» деп астындағы қарағасқа тұлпарын түсіп береді. Өзі ашынып тұрған жігіт осы жол теңдікке қолы тиетініне көз жеткеннен кейін жанат ішікті киіп, болат семсерді асынып, қарағасқа тұлпарға қарғып мініп алады да: «Ал, менің де дауым бітті. Енді қош айтысуларыңа болады» депті. Сонда мал жанын түп-түгел қайырып алып, Қазбек бастаған қазақ елшілері көшкін елде гулеп жүріп кеткенде, қасында бір топ кісісі бар қоңтажы таң қалғандай мең-зең болып бір дөңнің үстінде қала беріпті. Келесі әңгімемізде дәл осы Қазбек би жайлы әңгіме. Қазыбек би әйгілі боп тұрған шағында еліне жайлы қоныс іздеп, Сарыарқаны шолып қайтуға кетеді. Соны сырттан есіткен қалмақ қоңтажы дереу қалың қолаттандырып, Қазыбекке қараған елді шаптырып алады. Ханның қолы малмен қоса 100-ге тарта ер балаларды байлап әкетеді. Оның ішінде Қазыбектің өз баласы Қазымбет те бар еді. Өткені Қазыбектің тұқымынан біреуді қайтсы деп байлап әкелу жөнінде ханның тікелей тапсырмасы болған екен. Сарыарқаны қоныстыққа ұнатып елге қайтқан Қазыбек шабылған елін көрген соң, өзі басшы болып қалмаққа екінші рет жол тартыпты. Он төрт жасар бала күннің өзінде ақ нелер тапқыр сөздер айтып бетін қайтарып тастаған Қазыбектен жасқанып, қоңтажы хан бітім жасауға көнеді. Әртүрлі балалардың ішінен өзіне керегін алып кету мақсатымен әртүрлі қулыққа салады. Сонда ханның көздегені Қазымбетті қайтармау екен. Тірі емес деп балаға құн төлеу ниетін білдіреді. Сонда Қазыбек тұрып қоңтажыға жұмыр басы екі аяқты бозымның өзін қайыр. Төрт аяқты малымның көзін қайыр. Ерім үшін құн алмай өлсемін. Бозымның көзі жоқ болса, екі есе құн аламын. Бұл айтқаным болмаса, тал түсте талап етемін. Дегенде қоңтажы: Қазыбек би, ерің үшін құн алмай өлсемін дегеніңді жөн дедік. Ал бозымның төлеуін екі есе қып аламын дегеніңе жол болсын депті. Сонда Қазыбек: Бозымның төлеуі екі есе болатын себебі, беліңнен шыға келген қалың топтың ішінде оның жарқ еткен айбыны қоңтажыдай жанды сескендіреді. Төлеуі толық болса, ендігәрі есте жүреді дейді. Сонымен Қазыбек бұл жолда шапқыншылыққа түскен балалармен қоса малдың көзі барының көзін, көзі жоғының толық төлеуін алып қайтады. Үшінші билігі. Осы бітімнен қайтып келе сала Қазыбек елін Сарыарқаға көшіріп, бұл жерді атамекендік қоныс етеді. Бірақ әлі де ол қонысқа көшіп болмаған елдің соңғы бөлігін, сондай Қазыбек ке ниеттес кіші жүздің бір бөлегін қоңтажы тағы шаптырып алады. Қазыбекке шабылған елден хабаршы келеді. Сонымен Қазыбек тағы да қалмаққа тартады. Би бұл жолы қоңтажының алдына серт қойып, мұндай шапқыншылықты ендігәрі қайталамайтында етуге немесе бір жола бітіспекке беттеп аттанады. Қоңтажының ордасына таяп келгенде, өткелде тұрған бір жастау қыз Қазыбектің қайда бара жатқанын жөн сұрапты. Қазыбек қызға қоңтажы ханға елшілікпен бара жатқанын айтады. Қыз оған: «Елші болсаң, Қазақтың Қазыбегі боларсың. Есебің бітсе, мені де еске аларсың» депті. Қазыбек қоңтажының ордасына түседі. Ол хан: «Сен ел шабуды қоймадың. Мен елшілікке келуден тамбадым» дейді. Қоңтажы бұған: «Қазыбек би, дұрыс айтасың. Сенің қаршадай 14 жасар күніңде айтқан сөздеріңді естіп, шіркінай, мынадан бір тұқым алар ма еді деп ойладым. Содан барып Қазымбеттей ұлыңды алдырдым. Бірақ сен келіп, ерімнің өзі қайтпай тұрып бітім етпеймін дедің. Не бізге тіліңді кесіп тастап кетпедің? Содан кейін менен іргеңді аулақ салып әрі көштің. Сен қайта бір келтіру үшін мен артта қалған еліңді шаптырып алдым. Ендігі сөздің турасы, сенімен достасуға құмармын. Даудың артын қыз бітейді, судың артын шын бітейді деушеді. Сондықтан не қыз ал, не қыз бер» депті. Қазыбек ханға: «Саған беретін қызым жоқ, қыз берсең алайын» дейді. Хан Қазыбектен: «Ұлың неше еді» деп сұрайды. Қазыбек: «Бір жарым ұлым бар» деп жауап береді. Хан бұған таңданып: «Бір жарымы қалай? Сенде дырдай 5 ұл бар деп еститін едім» дейді. Қазыбек оған: «Менің елге ие болатын ұлым біреу ақ, аты Бекболат. Соны бүтінге есептедім. Ал енді әйелге ғана ие болатын үшеуін есепке алып жүргенім жоқ» деп қоңтажыға қарапты. Қоңтажы өз қызын беріп, оны Бекболатқа қосуды өтініпті. Сонымен қазақ пен қалмақтың шапқыншылығы тоқталған екен деседі. Қазыбек осы сапарында хан ордасына бара жатқанда жолыққан жас қызды ала келіп, осыны тәрбиеле деп оны да Бекболаттың қолына тапсырыпты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қандай ренжімедім деген менде көзің айтып тұр ғой бәрі ренжімеші ренжімеші маған қарап күлімдеші қабақ түйіп төмен қарап көңіліңді түсірмеші көрейінші жанарыңнан ай сәулесін жарқыраған көңіліңді жұбатайын жақында
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі хабарымыздың тақырыбы шешендік сөздер, қаз дауысты Қазыбек би деген тақырыпта топтастырылған хабар болып табылады. Қазыбек би жайлы келесі әңгімеге кезек берейік. Қазыбек Қазыбектің баласы Бекболат 18 ағайын деген. Соның кенже інісі жорықта жүргенде Абылайдың бір үйір жылқысын абайсызда қолына түсіріп алып кетеді. Оны Абылай біліпті. Мені басынғаны ғой деп намыстан аттанып Бекболаттың ауылына келіп түседі. Бекболат Абылайдың алдында жорғалап, «Тоғыз айыппен жолыңызды алып кешіңіз, байқаусызда балалықпен болған ғой» дейді. Ханның қасындағы Бекболат пен бақ күндес кісілер. Бұл сізге қыргөс өткен деп біліңіз. Мұны басуыңыз керек деп шағыстырып өшіктіреді. Абылай, мен малға уан алмаймын. Тентегінің дөлтірмей, ашуды баса алмаймын дейді. Өзінім дөлтіруге мен де ұстап бере алмаймын дейді Бекболат. абылай үндемей кетип калат. Кайтадан 300 кисимен келип Бекболаттын энисин устап алып, мойнуна аркан салып ала жөнөлөт. Сол күнү түстө бир көк ал сазга келип конган соң абылай: "Соңумуздан эч ким келмес бекен, карап туруңдар" дейди. Алден убакытта бир карайган көрүнөт деген соң абылай: "Ол Бекболат болар. Келген соң түстеп атын устаңдар" дейди. Айткандай Бекболат экен. Ол спи атының басын теріс қаратып тұрып: "Ай абылай, мұнан бұрын жолдасқа мен қандай едім, қасыңдағылар қандай еді" дейді. "Сен бір төбе, бұлар бір төбе" дейді абылай. Сонда Бекболат келген жағына шауып кетіп, әлден уақытта қайта шауып келіп, әлгіндей теріс қарап тұрып: "Оралтаудың ор түлкісі, ағы келсе тек кетпес, айнала қуса ит жетпес, сонда дағы мерт етпес, Оралтаудың ағығы" деп байлаулы тұрған інісін шешіп алып жөнеле беріпті. Хан қарсылық жасатпапты. Бекболат кеткен соң қасындағылардың түсіне алмай таңырқап отырғанын біліп абылай: "Бекболат бір төбе. Басқалар бір төбе дегенге сендер намыстанғандай болдыңдар ау. Бекболаттың келіп кетуінен не сезіп отырсыңдар? Жаңа ол не айтып кетті" депті қасындағы билеріне. "Сол арасын аңғаралмай отырмыз" деген соң абылай: "Білмесеңдер енді онымен таласып өкпелемеңдер" деп Бекболаттың сөзін былай деп түсіндіріпті. "Оралтаудың ор түлкісі" деп ол өзін айтты. "Айнала қуса ит жетпес" деп сендерді айтты. "Оралтаудың ағығы" деп мен айтты. "Ағық келсе тек кетпес" деп келіп қалған соң ашумен інімді алған шығарсың дегені. "Сонда дағы мерт етпес" дегені ханнан халық күшті, халықтан биліксіз, ханда болсаң ақылыңа салып інімді жібер, жәбірің болса айып алып бітіресің дегені депті. Айтқандай артынан Бекболат 9 айыбын жіберіпті. Көп қорқытады, терең батырады деген сол. Абылай сықылды, азуы 6 қарыс ханда қалың қазақтан қаймығып райынан қайтыпты деседі. Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан тыңдармандар қосылған болса, ендіше біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар бар болса, ендіше қайырлы күн дейміз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер, қаз дауысты, Қазыбек би деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер болып табылады. Қазыбек би жайлы келесі әңгімеге керек кезек берейік. Жантай деген бай малшысымен төбелесіп, сол төбелесте байдың бір күрек түсі сынады. Жалшы: "Сенен шығамын" деп ақысын сұрайды. Бай: "Тісімді сындырдың, соның төлеу үшін алдым" деп ақысын бермейді. Екеуі Қазыбекке келеді. Жантай тұрып: "Мынау менің жалшым еді, өзіммен төбелесіп бір күрек түсімді сындырды, мұның құнын сұрасам бермейді, жалға жүрген ақымды бер" деп жүр дейді. Сонда жалшы тұрып: "Мен жалға жүрдім Жантайға. Мен күшіме жарытпадым. Бір таялмақ болып Алтайға содан барып төбелесуді. Бір асына жарытпады. Жазым болып күрек түссінді. Байдың аты бай емес пе? Ақымды бермейді, үйінен қуады. Биата, әділдіңізге жүгінгел келдім" деп сөзін аяқтапты. Бұл дауға Қазыбек мынадай белгі айтыпты: "Ас адамның арқауы" еді. Жантай асқа жартпаған соң жалшыға күш қайдан тарсын? Аш кісі ұрысқақ деген төбелестің шығуына да өзің себепкер болғансың. Сондықтан мынаның ақысын бер: күрек түсің құнсыз. Еркектің қалған тісі аман болса, бір күрек түстен келер кемшілік жоқ. Ал әйелдің күрек түсі әрі көркі, әрі шыпқиятын қаруы" дейді. Қазыбек би жайлы келесі бір әңгіме. Қазыбек берде елге белгілі болған кезде екі әйел балаға дауласып алдына келіп жүгінеді. Әйелдердің біреуі: "Мынау баламды есім білмейтін жас күнінде жоғалттым. Соны мына әйел тауып алды ма, әлде ұрлап алды ма, оны білмеймін, әйтеуір асырап алыпты. Бүгін танып сұрасам өз балам деп бермейді" дейді. Екінші әйел тұрып: "Бала өзімдікі, өзім таптым, мынау босқа жармасып тұр" дейді. Қазыбек екі әйелдің сөздерін тыңдап болып біраз ойланып отырып қалады. Содан кейін: "Бірің балаңды жоғалтқаныңды, енді бірің тапқаныңды растап шығарлық, мұнда басқа куә жоқ. Сондықтан мұнда мынадай белгі еткім келеді" дейді де баланың екі қолынан екі әйелге ұстатып қойып, қара балтаны жоғары көтереді. экөөңө как болуп беремин, осуган ризасыңдарма, дейт. Сонда балага ээ болуп жүргөн айел, бирөөгө тири кеткенче жартысы болса да өзүндө калсын, бөлсөң бөл, деп безерип туруп алат. Ал баланы таныган айел, ойбай биекай, кайда жүрсө да тири болсун, шаба көрмөңүз, деп безек кагат. Содан барып Казбек, бала мына жоголткан айелдики, өткөн ал баланын тирилигин тилеп тур, баласын өзүнө бер, деп белги айтат. Казбек бежайлы келеси бир аңгемеге кезек берейик. Казбек мен Айтеке экөө бас косып акылдашатын бир маселе болуп, бир орунда убагда кып эл атасы деп Төлөбейдин алдына бармакка сөз байлапты. Аталган күндө Төлөбейдин аулына кеп түшөт. Сәлемдесип амандасып далада отурганда Төлө сөз баштайт. Уалеумет кус учса канаты талатын, жүрсө туягы күйөтүн ит аркасы кыян кашык жерден келип отурсуңдар. Осы аттын киши кай жеринде, дейт. Сонда біреу, аттың күші алдында, дейді. Біреу, аттың күші артында. Енді біреу, аттың күші ортасында, дейді. Төле ортасында дегенге қадала бір қарайтты. Аттың күші алдында да болмай, артында да болмай, ортасында болатын себебі қалай, дейді. Бас басшы, арт қосшы, астында төрт тіреу бар. Ортасы арқалық емес пе? Күш ортасында болатын себебі сол, дейді соңғы айтушы. Тағы да Төле, бұрынғылар айтқан екен, биекеу болса дау төртеу болады, деп. Үш ел өр жаққа тартып, дау бітімет бұтырамасқа төбі атап қойса, қалай болар еді, дейді. Оған қауым, дұрыс, дейді. Бірақ төбі билікке талас туады. Ол жүз, төбі би, біз боламыз, өйткені жасымыз үлкен ағамыз. Кіші жүз, біз боламыз, өйткені қара шаңырақта кенжелік жолымыз бар, дейді. Сонда мана ағаттың кіші ортасында деген жігіт отырып, аға төреші болмайды, алдында қаймағары жоқ. Іні төреші болмайды, артында қайырлары жоқ. Айбар қылар алдында ағасы бар. Қаймағарлық артында інісі бар. Екі жағынан да сүйеуі бар. Билікті айтатын төбе билік ортаншылға лайық, дейді. Төле қарт сонда жігіттерден жөн сұрайды. Аттың кіші басында деген ұлы жүз жігіті, аттың кіші артында деген Айтеке, ал аттың кіші ортасында деген жігіт Қазбек болып шығады. Қой асығы демеңдер, қолыңа жақса сақа қой, жасы кіші демеңдер, ақыласса аға қой, деген бұрынғылардың айтуы бар еді. Уа, Қазбек, төбе билікті саған бердік, айтқан сөздерінің бәрі жоба болсын, деп Төле оң жағына отырғызып батасын береді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүректе мұң, көңілде тым, жараладың жанымды. Сағынамын, мен жанамын, бола алмаймыз бірге біз. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім енді, бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмыт, мені ұмыт. Мені ұмыт. сезім оны бағаламадың. Неге кенін мен білмедім, неге неге алдадың. Арбап алдың сен тамырын ойдың, жетеді тойдым, жетеді тойдым. Саған деген жоқ сезімім менді бәрінде жойдым. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмылшы ұмыт, ұмылшы ұмыт, мені ұмыт. Жетеді енді болды, ештеңе керек емес. Түсіндім сірі біздің тағдырымыз тең емес. Ұмылшы ұмыт, ұмылшы ұмыт, мені ұмыт.
Радио тыңдармандар, біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әлемде әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер, қаз дауысты, Қазыбек Бейжайлы әңгімелер болып табылады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Қазыбек Бейжайлы әңгіменің келесіне кезек береміз. Жоңғарлардың қолбасшысы Сары Манжы бастаған 30 мыңдай ойрат Сарыарқаны жарылап, одан Қаратау атырабын Түркістан төңірегін түгелдей жаулап алған ғой. Сол шайқас кезінде Қалдан Серіннің батыр баласы Шарш пен Абылай батыр жекпе-жек айқасып, Шаршты мерт қылады. Қалың ойрат жабылып, Абылай мен оның біраз жігіттерін қолға түсіріп әкетеді. Оларды арашалап қалуға қазақтардың шамасы келмей қалады. Сонымен бір жылдай уақыт өтеді. Абылай батыр аяқ қолы кісендеулі жата береді. Артынан іздеп барған қазақтың белді адамдарын жоңғар қоңтайшысы маңайлатпапты. Енді ел жұрт боп ақылдасып, кәні, Абылайды кім құтқарып әкеледі дегенде, халық бір ауыздан Қазыбек би барсын, одан басқа адамның реті жоқ десіпті. Осы көпшіліктің өтінішімен Қазыбек жоңғарияға елшілікке аттанады. Қазыбектің асқан алғырлық, батылдық, шешендік қабілетін бұрыннан білетін қоңтайшы бұл жолы онымен көп тіресе алмапты. Барынша күтіп сыйлапты да мынадай шарт қойыпты. Біріншіден, Әбілқайыр, Әбілмәмбет хандар, Барақ Сұлтан, Жәнібек батыр, тағы сол сияқты 10 атақты кісілерің бір-бір жігіттен кепілдік берсін. Екіншіден, орыс патшалығынан қол үзесіңдер, Жоңғарияға қосыласыңдар. Сонда ғана Абылай батырларың қайтарылады. Оған қоса, Түркістан мен оның төңірегіндегі 32 қала өздеріңе беріледі дейді. Қаз дауысты Қазыбек қайтып келеді, ел басшыларымен ақылдасады. бүткіл халық қамышын, қорған болған Абылайдай батыршын, қоңтайшының талабын жартылай орындауға бекінеді. Сөйтетте, Әбілмәмбет пен Барақ Сұлтанға бір-бір жігіт аманатқа бергізеді. Ресей патшалығына да, Жоңғарияға да әзірше беріле қоймайтындығын білдіреді. Егер бұған көнбеген күнде орыстармен бірлесіп, шабуылға шығатындығын ескертеді. Қазбектің мұнысы айла тәсіл, қоңтайшыны үрейлендіріп еді. Қоңтайшы Қазбектің бұл шартын әрі бері ойластырады да, қазақтар орыстармен бірігіп кетсе, хал мүшкілге айналар деп, қауіптеніп, Қазбекпен келісімге келеді. Абылай батырды тұтқыннан босатады. Түркістанды және оның атырабындағы 32 шаһарды қайтып береді. Әбілмәмбет Түркістанға хан сайланады. Абылай батыр арқа жағына сұлтан болып белгіленеді. Бұл кезде Қаздауысты Қазбектің ауылы Ұлытауды жайлапты. Мінекей, ақылгөй абыз бітімгер Қазбек баба Абылай ханды жоңғар тұтқынынан осылай құтқарған екен. Қазбек би жайлы келесі әңгімеге кезек берейік. Қыпшақ пен Қаракесек ауылдары жайлауға таласыпты. Осы дауды шешуге елжұрт Қаздауысты Қазбекті алдырады. Амандық саулықтан кейін Қыпшақтың биі, арғынның арық биі сөйле депті. Сонда Қазбек, арық емес қатумын, жетімдік көрсе қыз азады, бала кезден татумын, жаугершілік кезде ер азады, көшершілік кезде түй азады, ермен бірге ел азады, көктемде би азады, тағындағы хан азады депті де, ел жайлауды екелге қақ бөліп беріп, елдің бәрін риза етіпті. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шықсам, достарым бұл қалым. сен өзің ғана.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі сіз тыңдап отырған хабарларыңыз шешендік сөздер, қаз дауысты Қазыбек би туралы әңгімелер болып табылады. Қазыбек би және қазақ шешендік өнері туралы айтылған мына бір мәліметтер кезет сайтындағы мәліметпен бөлісе отырайық. Шешендік қазақ қоғамының бейбіт тынысының тамыршысы іспетті десек қателеспейміз. Ол жөнінде ұлы ғалым Байтұрсынов әділ билердің қолында билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын жақсы дәрі еді деп баға берген болатын. Олай болса, қазақ тілінің бірыңғай халық тілі болып қалыптасуына, қазақ ауыз әдебиетінің дамуына үлес қосқан өнер иелерінің бір тобы ақындар болса, екінші тобы шешендер. Сонда шешендердің бірі қаздауысты Қазбектің есімі қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылық кезінде екі елдің арасына бітімші, бүтінші болған батыл елші, парасатты мәмілегер ретінде мәлім. Халғаңызына қарағанда Қазбек 13 жасында тай келтір би бастаған қазақ елшілерінің құрамында қалмақ ханы Қоңтажыға барып батылдығымен әрі сөзге шешендігімен ерекше көзге түскен. Қазбектің табандылығы мен тапқырлығының арқасында ғана қазақ елшілері теңдікке жетіп, қалмақ шапқыншылары байлап әкеткен адамдарын айдап әкеткен малдарын қайырып алып қайтады. Сол жылы Қазбек қаздауысты деген лақап атаққа ие болады. Қаздауысты Қазбектің бұл елшілік еңбегін Шоқан Уәлиханов та ілтипатпен атайды. Ұлттық ұғымымыздағы шешендік өнердің қалыптасуы би шешен атанудың басты шарттары жөнінде сонау 19-шы ғасырдың өзінде ұлы ғалым Шоқан былай деп толғанған болатын. Би атағын беру қазақта халық тарапынан бір сайлау арқылы немесе халықты билеп отырған үкімет тарапынан бекіту арқылы болған емес. Тек салт ғұрыптарына әбден жетік, сонымен қатар тілге шешен қазақтар ғана бұл құрметті атаққа өз бетімен ие болып отырған. Мұндай би атағын алу үшін би болам деген қазақ өзінің заң ісіне жетіктігі және шешендік қабілеті бар екендігін халық алдында сан рет көрсетуге тиіс болған. Ондай адамдардың атағы бүкіл қазақ таласына тез жайылып, олардың аты жұрттың бәріне мәлім болып отырған. Сонымен бұл би деген атақ келіп билік айтуға және төрелік сөз сөйлеуге патент сияқты нәрсеге айналған дейді. Қазбектің қалмақ ханына елшілікке барғандығы тарихта да айтылады. Онда Қазбектің сөзінен үзінді келтіріп былай деп қортады. Тәуке ханның елшісі белгілі Қазбек бидің қалмақ ханын айтқан сөзінің әрі білім аларлық, әрі көркемдік зор мәні бар. Қалмаққа қазақ елінен елші болып Қазбек бір емес үш рет барған. Соңғы сапарында ол бұдан былай тату тұруға қалмақпен келісім жасайды және даудың артын қыз байлайды, судың артын шын байлайды деп баласына қалмақтан қыз алып құда жекжат болып қайтады. Осымен екі ел арасында шапқыншылық тоқтап, уақытша тыныштық орнайды. Шешеннің шешендігі сөзді шиырлап сөйлей беруде емес, аз сөзге көп мағына сыйдыруында. Айтар ойын жүйелеп, қиыстыра жеткізе білуінде, айтқыштығында, тапқырлығында. Қазақ шешендері ойды астарлап, тұспалдап та жеткізіп отырған. Мұндай шешендік жұмбақтар әзіл қалжың үшін ғана айтылмайды. Мемлекеттік маңызы келелі істерді шешу барысында да жиі қолданылады. Мәселен, Төле Қазбек Әйтеке билердің төмендегі жауаптасуы соған дәлел. Бірде қазақ еліне келген елшіні біреулер өлтірейік деп, екінші жақ өлтірмейміз деп үлкен даудамай болды. Сонда осы мәселені ақылдасып шешу үшін ұлы жүзден Төле би, орта жүзден Қазбек би, кіші жүзден Әйтеке би бас қосып бір төбеге шығып отырса, алдындағы көлге бір топ қаз келіп қоныпты. Сонда Төле би тұспалдап: «Мына көлдің алармет қазын атып» дейді. «Оғың шығын болмасын, жазым атып» дейді Әйтеке. «Құтылмастай пәлеге қап жүрмей қазекен деп перінің қызын атып» дейді Қазбек. Осымен сөз бітеді. Елшіге тимей, еліне қайыру керек деген шешімге келеді. Сөз жоқ, мұнда шешендік жұмбақ әділ шешімге келіп, ел тағдыры таразыға тартылған қиын қыстау сәтте жол тауып шығуға ықпал еткен. Халық шежіресі бойынша Қазбек қайтыс болғанда қызы Маңқан кейбір деректерде Қамқа жоқтау айтқан. Сол жоқтауда мынадай жолдар бар. Өсиет қылдың қазаққа, сарарқа деп қонысың. Қалмақ сартпен жауласпа, болмасын дедің жұмысың. Өнерсіз өскен еледің. Біреу саған жау болса паналауға жарайды. Мынау көрші орысың. Орыспенен жауласпа, есіңде болсын бұл ісім. Бізге аңыз әңгіме жырлар арқылы жеткен Қазбектің орыс еліне деген осындай достық көзқарасын тарихи жазба деректерде растайды. Мәселен, Сібір губернаторының міндетін атқарушы генерал-майор фон Фрауендорф, орта жүздегі жағдай және қазақтардың көршілес елдермен, халықтармен қарым-қатынасы туралы сыртқы істер коллегиясына 1763 жылғы 11 наурызда жолдаған рапортында сол кездегі орта жүздің төбе биі Қазыбекке Разманбет Тархан мен Тілмаш Сапаровты жіберіп оны шақыртқанын, бірақ қыстың қаттылығына байланысты Қазыбектің өзі келе алмай, орнына баласы Сырымбет пен інісі Отарбай бастаған 10 кісі жіберген, олардан 1762 жылғы 15-22 желтоқсан күндері ант алынғандығы айтылған. Одан әрі фон Фрауендорф Сырымбетпен оңаша әңгімелесіп, Қазыбектің Ресейге жақсы ниетті екендігін анықтағанын хабарлайды. Сыртқы істер коллегиясына баяндай келіп генерал-майор былай деп жазады. Абылай Сұлтанға ол Қазыбек биді. Қырғыз қайсақтың орта жүзімен оларға Қытайдың қоласына қарауға, Ресей жағынан бөлініп шығуға ойыстыру болған. Ол үшін манағы сыйлықтардың үстіне Қытайдың Бөгді ханы оған Қазыбек биге басып алған Жоңғар жерінен Қазыбек би өзінің ұлысымен көшіп жүруге қай жерді қаласа сол жерді беремін деп дәмелендірген. Бірақ ол Қазыбек би Ресей мемлекетінің күшінен жақсы хабардар болғандықтан және тағы да Шемяка, яғни Сәмеке ханның тұсында барлық орта жүзбен бірге мәңгі Ресей қоласында болуға императорға ант бергендігін еске алып, әлі де антында айнымай тұрғысы келетіндіктен олардан бас тартқан. Бір ғана оның ұлысы емес, орта жүз қазақтарының басқа да ұлыстары іс жүзінде Ресей қоласында тұрғандықтан ол, яғни Қазыбек би, орта жүзден Қытай жағына ешкім беріліп кетпеуіне күш салған. Өз сөзінде тұруға және адал болуға уәде береді. Жалғыз-ақ онымен бірге егерде Қытай тарапынан оларға қандай бір шабуыл және ренжіту жасалғандай бола қалса, мұндағы Ресей әскері тарапынан әрқашан қорғауда болуын сұрайды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, осы мен біздің шешендік сөздер, оның ішінде қаздаусы Қазыбек биге арналған әңгімелеріміз аяқталды. Бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.